Krievija gatavo jaunu uzbrukumu Ukrainai. Par to brīdina ārvalstu izlūki. Ukrainas pierobežā Krievija izvietojusi lielu skaitu karaspēka vienību. Izlūki arī ziņo, ka Krievijai ir novecojusi kara tehnika. Lai Ukrainas armija varētu doties uzbrukumā Krievijas karaspēkam, tai nepieciešams vairāk tanku, bruņumašīnu, munīcijas. Igaunijas Emarī aviācijas bāzē šodien nolaidās pasaulē modernākās kara lidmašīnas. Tie ir ASV iznīcinātāji F-35. Šīs lidmašīnas aizsargās Baltijas valstis. Emarī bāzē izvietot arī Francijas un Beļģijas iznīcinātāji. Krievijas un Baltkrievijas spēcdienesti vēlas savervēt Latvijas pierobežas pašvaldību amatpersonas. Valsts drošības dienas novēro nedraudzīgo kaimiņu valstu vēlmi uzzināt ziņas par Latviju un tās sabiedrotajām valstīm, kā arī NATO spēku izvietošanu pierobežā. Partiju apvienība attīstībai par šodien paziņoja 14. Saimas vēlēšanu sarakstu līderus. Tie būs Saimas Eiropas lietu komisijas vadītāja Marija Golubeva, aizsardzības ministrs Artis Pabriks, pašvaldību ministrs Artūrs Toms Plešs, iekšlietu ministrs Kristaps Eklons un Saimas frakcijas vadītājs Juris Pūce. Ministru prezidenta amata kandidātu attīstībai par vēl nenosauca, bet neoficiāli izskan Arta Pabrika vārds. Par galveno prioritāti attīstībai par izvirza drošību. Šogad par zemessargiem kļuvuši 3200 cilvēku. Visvairāk zemessardzē iestājās martā, bet aprīlī interesi par zemessardzi strauji samazinājās. Zemessardzē ik viens var izvēlēties, kā apgūt zināšanas un prasmes. To var darīt uzreiz, esot nometnē 21 dienu. Cilvēki to dara atvaļinājuma laikā. Mācīties iespējams arī nedēļas nogalēs, bet tad apmācībām nepieciešams ilgāks laiks. Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā šodien notika folkloras festivāla Baltika novadu diena. Novadu dienā pulcējās folkloras kopas no visiem Latvijas etnogrāfiskajiem novadiem. Festivāls Baltika noslēgsies rīt Talsos. Baltika notiek kopš 1987. Gada. Tā ir igadēja tradīcija, kura notiek katru gadu pēc kārtas Lietuvā, Latvijā, Igaunijā. Šodien Latvijas piekrastes pašvaldībās notiek jūras svētki. Notiek koncerti, sacensības un dažādas izklaides pieaugušajiem un bērniem. Jūras svētki notiek arī novadā, kas no jūras atrodas ļoti tālu. Tas ir Rēzeknes novada Nagļu ciems. Par laikapstākļiem. Rīgā pat labāk 17 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 80%. Svētdien Latvijā gaidāms mākoņains, vietām skaidrosies, naktī vietām, bet dienā daudz vieta īslaicīgas lietus, iespējams pērkona negaiss, lēns vējš, jūras piekrastē, rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Negaisa laikā vējš brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 9-13 grādi, vietām piekrastē līdz 15 grādiem, dienā 18-22 grādi. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, dienas vidū lietus, iespējams pērkona negaiss, lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 20-21 grāds, laika tips 2, labvēlīgs.